Глава 4. Тогаш теманецот Елифас проговори и рече: «Можеш ли да поднесеш да ти проговорам? Но кој може да се воздржи од зборовите? Еве, ти поучи многу луѓе, ги закрепна изнемоштените мишки, со своите зборови ги подигаш истоштените, ги закрепнуваше растреперените колена. А кога тебе те снајде, се истошти во духот, кога падна на тебе, целиот се збуни. Зар твојата доверба не е стравот Божи и честноста на твоите патишта, твоја надеж? Па спомни си, дали пропаднал некогаш невин, кога беа истребени праведниците? Како што сум видел, кој оре несреќа и се е неволја, неа и ќе ја ожнее. Тие загинуваат од Божјиот здив, од неговото гневно дувнување исчезнуваат од земјата. Рикањето на лавот, леопардовото виење, се кршат како заби на лавчињата. Лавот загинува од немање лов, се распрснуваат младенчињата на лавицата. Таен збор ми се објави, моето уво го чу неговиот шепот. Ноќе, со ништата го опфаќаат духот, и кога длабокиот сон паѓа на луѓето, страф и трепет ме совладаа мене. Моите коски се стресоа жестоко. Некако вздив ми помина преку лицето, се кренаа влакната на моето тело. Некој стоеше, не му го познав лицето, но со ликот беше пред моите очи. Насекаде тишина, тогаш чув шепот: «Зар некој смртник е поправеден од Бога? Зар човекот е почист од својот создател? Не им верува веќе ни на своите слуги и ги обвинува своите ангели за грешки. Тогаш колку повеќе гостите на глинените станови, чија основа е во земниот прав? Ете, ги сотираат нив како молци, ги претворуваат во прав од утрото до мракот, исчезнуваат за секогаш, никој и не забележува. Зар не ќе помине величието нивно? Тие умираат, но не со мудрост.